کاکە مەهدی خۆشاتم بە ڕۆمەکانی بەشی کوردی دەنگ ئەمریکا. پێش بچینە سەرەوەی ئاخ و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەم ڕفراندەمەدان یان نا، تا ئێستا چەندین جار لەلایەن بارزانییەوە باس لە ڕفراندەم کراوە و کاتیش بۆ دیاریکراوە، بەڵام وەکو باز دەکرێت هەموو ئەو کاتە دیاریکراوانە بەسەر چوون و ئەنجام نەدراوە. چه گەرانتیەک هەیە کە ئەم جارە ئەنجام بدرێت؟
خۆی گرفتەکە لەوایە ئەوانەی کە ئێستا خۆیان کرد بە خاوەنی ئەو پرسە کۆمەڵی خەڵکن لە ڕووی ئەعتیباری سیاسیدا لە سفران، هەر ئەوانەی کە لەوێ ناکە بینیمان لە دیوەخانی بەرزانیدا کۆبوونەتەوە، ئەوان لە 26 ساڵی ڕابردوودا ئەو کارەساتانەی کە دژمنانی گەلی کوردیان هێناوە سەر گەلی باشووراوان هێناویانە. هەر بۆیە قسە لەسەر ئەوە نییە کە ئایا کورد سەربەخۆیی پێویستە یا خەڵکی کورد نایەنێ بە سەربەخۆیی بگەن. قسە لەسەر ئەوەیە ئەو کارەکتەرانە یەک لەگەڵ خۆیانە ڕاست ناکەن، دوو بازرگانی بەم پرسەوە ئەکەن.
کاکە مەهدی، ئەم ڕفراندمە هەر لە سەرەتاوە مشتومڕی لەسەر بووە، نەگوایە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دژ بە سەربەخۆیی کوردستانن، بەڵکو ئەو مەبەستانەی لە پشتی ئەنجامدانی ئەم ڕفراندمەدایە.
ئەم ڕفراندۆمە زۆر تەمومژاویە، هیچ قسەیەک و هیچ زانیاریەکی لەسەر نادرێ بە خەڵک. خەڵک بێ ئاگایە لەوەی ئایا ڕفراندۆم بۆچیە و بۆچی ئەنجام ئەدرێت. و دوێنێ بیستمانەوە لە وەزیری پێشووی خارجی عێراقی ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دەکا ئەڵێ ڕفراندۆم بۆ جیابوونەوە لە عێراق نییە. ئایا ڕفراندۆم بۆچی ترە؟ تێنەگەشتنی خەڵک لە ڕفراندۆم و بازیکانی کردن بەم ڕفراندۆمەوە پرسێکی زۆر گەورەی لە خەڵک دروست کردووە. بە نەزەری من ئەمەی کە قەرارە بارزانی ئەنجامی بدات دەلیلی ئەوەیە کە ئەیەوێت جارێکی تر لەم ڕێگەوە ئەم کارتە بەکاربێنێ بۆ ئەوەی خۆی بمێنێتەوە. کێشەکە ئەوەیە بارزانی هیچ سیفەتیشی حکومی نییە. من نازانم بە چه سیفەتێکم لایەنە سیاسییانە ئەو شەریعەتی پێدەن و لەسەر بانگێشتی ئەو کۆ بنەوە لەگەڵیان.
کاکە مەهدی، لەناوشەیدا کە ساڵەهایە کورد لە ژیجە ڕوسەتەمدایە و هەمیشە بە هیوای ئازادی و سەربەخۆییدا بووە، ئێمە زانین لە ڕفراندەمەکەی پێشوودا 97-98% دەرسەد دەنگیان بەو ڕفراندەمەدا. ئەگەر هاوڵاتیان لەم ڕفراندەمەدا 100%ش دەنگی پێ نەدان، خۆدەوی بەلای کەم 90-95% دەنگی پێ بدەن. بەڵام چ گەرانتیەک هەیە لەم بارودۆخەدا و لەژێر ئەم جۆرە سەرکردایەتیەدا ئەو ڕێژە زۆرە لەم ڕفراندەمەدا بەدەست بێنن؟
کاک جانی، پرۆسەیەکی وە، پرسێکی وە، هەروە ئاسان نییە لە شەو ڕۆژێکە کۆبوونەوەی لەسەر بکرێت بڕیاری لەسەر بدرێت. کۆدەنگی ناوخۆیی ئەوێت، کۆدەنگی لایەنە سیاسییەکانی ئەوێت، مذاکرە و گفتوگۆی لەگەڵ حکومەتی عێراق و وڵاتانی ئەقلیمیا ئەبێت، ڕاوەرگرتنی ئاستی نێودەوڵەتی و حکومەتە زلیهێزەکان. من دوو نمونەت بۆ هێنمەوە. کۆسۆڤۆ لە ساڵی 1991 ڕیفراندۆمیان کرد، لە ساڵی 90ش دەنگی پێدا، بە ڕیفراندۆمیش نەبوون بە دەوڵەت. لە ساڵی 2008 بەبێ ڕیفراندۆم بەسەر بە خۆیان ڕاگەیان. ئەگەر سەری باسکەکانی ئیسپانیا بکەین، کەتەلینا ئەوانە بوو خۆیان لە ساڵی 85 دەنگیاندا بەوەی کە لە ئیسپانیا جی ببنەوە، بەڵام سیاسەت و بەرژەوەندیەک نێودەوڵەتیەکان لەگەڵیان نەبوو، شکستیان هێناوە. من تێناگەم ئەگەر سەرانی کورد، ئەحزابی سیاسی کوردی، ئەوانەی کە دەیان مەلەفیان هەیە نەک مەلەفی گەندەڵی بگرە خیانەتی نیشتیمانی، مەبەستیان ئەوەیە کوردستان بەسەر بەخۆی بگات، ئەم فڕوفێڵ و مزایدە چییە؟ یا با لە مێدیاکانە واباس نەکرێت خەڵکێک خەڵکانێکەن دژ بەسەر بەخۆین، خەڵکانێکەن دژ بە ئەو کارەکتەرانن کە ئێستا ئەم پرسان گرتۆتە دەست. و هەر ئەمانە لە مێژووی 20-30 ساڵی ڕابردوودا گەورەترین بەربەست بوون لە بەرامبەر سەربەخۆیە. لەبیرمان نەچێت ساڵی 92 تەنیا لایەنێک دژ بە فیدراڵی بوو، پارتی دیموکراتی کوردستان و خودی بەرزانی بوو، کە ئەو کاتە پیانوا بوو نابێ ئێمە باس لە فیدراڵی بکەین و کێشەکانمان ئەوەنێتر گەورە بکەین لەگەڵ حکومەتی عێراقیدا. و مزایدەکردنی بارزانی و مزایەتیکردنی حزبەکەی و ئەم خەڵکانەی کە بوون بە پاشکۆی بارزانی بەتایبەت بەشێکی سەرەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بۆیە ئەم خەڵکانیان گەوژاندووە. و ڕاست، ئەگەر گەمژەیی خەڵکانێک نەبێت و خەڵکیان لە ڕابردوودا بە مەبەستی ئەوەی کە نان گەمژێنن، ئەیسا خەڵک باشتر لەوەتی ئەگەش ئایا ئەمە ڕیفراندۆمە یا سەربەخۆیە. من پێم بڵێ دوو دێر لەوانەی کە ئێستا خۆیان کرد بە پرسی مەلەفی سەربەخۆیی یا پرسی مەلەفی ڕیفراندۆم، جارێک هاتنە سەر تەلەڤیزیۆن و باسیان لەوە کردێ ڕیفراندۆم بۆچیە، ئامانجی چیە؟ کاک جانی، ڕیفراندۆم کوێ ئەگرێتەوە؟ سنووری ئەم ڕیفراندۆمە کوێیە؟ هەدەفی ئەم ڕیفراندۆمە چییە؟ ئەمانە زۆر تەمومژاویە، زۆر ناڕوونە.
کاکە مەهدی، خەڵک پرسن ڕفراندۆم ئەگەر کاری بۆ نەکراوی، ئەگەر هاوڵاتیان پەشی و غەمبار بن، ئەگەر هاوڵاتیان برسی و تۆڕە بن لە دەرەنجامی ڕێبازی ئەو ڕێبەرانەی کە هەرێمەکەیان بەو ڕوژە گەیاندووە و ئێستاکە هەمان ڕێبەر داوای ڕفراندن دەکەن، ئایا دەنگی پێدەدەن؟
کێشەکە ئەوەیە من وتەیەکم بەبیر هاتەوە کە لە چەندین شوێنە ئاماژەم پێکردووە. مرج نیه لو شونه که لدایک بی ولاتت بیه نشتیمانت بیه بلان مرج او شونه به نشتیمانی خود بزانی کماف و کرامت و آزادکانت که اپارز بید اینجا اگر دولتی که سر بخوایی برزانی رایگینید لم دولتی استای حولیر باشتر نابید آزادکانی فراونتر نابید دولتی دولتو رفرادوم کات یک جیانو بجیوی و آزادی و کرامتی مروف وگی استال جا پرسیارا بو به نظری من نبه باشتره نگه او ایمه لگل دولتی سر بخوانی امن نا امیدین لوی کسانی کاتون خواهن که بخوانی ام پرسو کسانی پیانوای ام پرسا پرسی که جدیو بکایی لسر بکرد خواهن باوری هم پیانیه تنیا کارتی که وکو کارتی که بازرگانی اونده به کاری هنن بو معنوی خوانو بر جواندی خوانو بو خو پارسنی خوان اونده بر جواندی خلکم بلا و گرینیه لبستو 5 سالی رابر دده لبستو 6 سالی رابر دده او همو پارو کولای که اوانه زیوانه 1% لو پارانه که اصل بانکان اروپا و امریکایا ترخان بکرایا پنها بو جادوبان اسه کشو جادوبان توابو بو 2% ترخان بکرایا یما کاربا منهبو او منهبو امانه که استا لدوری برزانی کبونه توا ناشرین ترین سیاسی کانن و خودی برزانی و لبستو 6 سالی رابر دده گورترین تاوانن برنبر او گل انجام داوا لخیانتی نشتیمانی تاوانی گورتر چیه؟ لزیو سروتو سامان تاوانی گورتر چیه؟ لحینانی لشکری بیگانه و استا 25 بارگای فرمی حکومتی ترکیه هیا تاوانتر چیه؟ امانه هموی بو او بو خوانو برجواندی کانین لشانی خواهد مینیتو
بلام باو پیه نه پرلمانی هرمی کردستان یا سایی که لو بارو در کردوا باو پیه چندی لانی تری هرمی کردستان لو بریاره در بجدار نبونا و بگر نو خود یکی تیش دا باز ذکری همو بالکان لو بریاره در بجدار نبونا تاشن بریاره که لو جوره روایی هی
آخر هر اویه کاک دانی امال باسکل امان نداوا هر امانه که ایسا باز لپرسی سر بخویه کن هیچ به هایی که و امانه که استاد دروش می اوان برس کرد و تو کرد آبی به مرامی خوی بگات امانه ل استادش تا ولیم لحنش امن تو قطعا کن دش به مرامو دش به آرزو کانو خم نکانی گلی کردن که شکه ام کارکترانه که شکه خودی برزانیه خودی برزانی اگر ل 6 سالی را بر دیده خوی و بنمال و حزب کی سیر کی امانه همیشه ریگر بون خو استاد ل هولیرا آزادی قطر که نه هاتو آزادی کشور که خود جمهوری آزادی کشور که ولاتانی اقلیمی و دولتی نه هاتون ل هولیرا ل سلیمانی جیان و بجیو آزادی خلق لکوایا خلق با او داری کوتی یا مثلا یاسا امانه باس یاسا اکن سال و نیو بود اون زیکی 2 سال را پرلمانی کردستان پخستوا خوی ناشرعیه 3 سال بسر ناشرعیتی خویت یه پریوا اساج آمادن یه کرسی که برباد ولی پینو ام کرسیشا اوی او کردی بخوی او سکایتی برزانی و مسئول برزانی کرده بخوی لمیجوم رفاده کس بخوی نکردوا لپینو کرسی که للایکی تری شو او خلاصی لکوبونوی او روزی او گروپ پاش کوتو چپلی که لگلی بون باسی اوه که هر کسی بسر که پرلمان لی او بات من تایید یکم تاین یکم منازم تو چه صفت یکتیه چی اصای رگت پیدا نازم کک جانی اوه برزانی نیه اوه بحیزه بو خوی معامله چی نتن رزگ خلقه اوه ایراده تکشکاوی خلقی باشوری کردستان و احزابی کردیه ام همو کشه یکیتی نشتیمانی دروسی کدوه خوال من دعوه لخلقی هرمی کردستانه کم اگر نتوان فشار لسر پارتی بنامالای برزانی دابنین لعنی کم لسر یکیتی دابنین اگر یکیتی نشتیمانی کردستان هیزو پشتیوانی سیاستی چوتی برزانی نبید برزانی بمشی و مزایدانه خلقی کردستان و باشوری کردستان ویران نکم
کاک مهدی ندبوایی لپیش در رفراندوم لسر نوچه داب راوکان بکراوایی پاشان رفراندوم لسر وی کما بستیان گوایی بو سر بخوایی بلام نکی استاش
کاک زانی اصلا معلوم نیم رفراندوم بو چیه یعنی من دعوه کم لخلق لروجناموانان لأوی میدیاکار للاینی سیاسی لشقام دعوه کن یعنی رفراندوم چیه هدف تن رفراندوم چیه هدف اگر رون بو کلک اگری توا کاک زانی بس بدرو جسان بقدر نیوی لبنانا بدرو جسان اصلا یک سیاسی کردی نیه باسی تات اگر ایما با او شوانانی که داب راو لاداره کردی که پیلا نوچه داب راو کن یا نوچه کشل سرکان زیادر لو شوانانی که اصلا حکومتی حریمی کردستان لروم صحای عرضیه و که خوی با بو با کلگا بسریه و زا کشکه اوه رفرادوم خلقی کردستان من بو خوم لفیسبوک زور ترین کومنتم لسم رفرادوم نسی و بلام لهمو که زیادر باورم با دولتی سربخوی هیا و دولتی سربخوی هر کس یک باوری پینه به یاد جایتی بکات خیانتی که قیزوونه بو خوی و بو میجوی توماری اکات بلام قسل لسر ام کارکترانه قسل لسر اوه امانه که استا باسی رفرادوم کن یک باسی اوه ناکن رفتاد هدف رفتاد و سربخویه دو امانن نتوانن سربخوی رابگینن سه امانه اگر سربخویان رابگین دایه تندروس حس کوتان لگل خلقو لگل جانی خلقو لگل تارنوسی خلق آکت بایه دیسان و تکراری کم اشکال که لو کارکترانه یا لو کسایتی سیاسیانه یا کمیجوی بسو شش سالگان بطلاوی بوگنه بطلاوی خوانی صدان ملفن ملفی اخلاقی ملفی گندلی ملفی خیانتی نشتیمانی و دیان ملفی تر اصحاتون خویان کردو بنیوندی خلق ولباتی خلق دنگین و اوش همو ام کشانه بنامالی برزانی پارتی دروسی کردو لگل هندی احزاب بداخو با یک گرتو اسلامی و بداخو با یکیتین اجتماعی و یکیتین اجتماعی اگر پیان وابه ابی خلق رزمی جو کهان بگرید و ابی خلق بچاوی که جاواز لپارتی سریان کد ابی هر چی زودتر بخوایانه بچنوا و پشتیوانی ام سیاسیت چوتی بنامالی برزانی خودی مسعود برزانی نکن بو اوی کار جانی اما ام ملفه زور زور چشد رو سکد اما ملفه ترسناکه او تار رجحاتی ناورازی سانه و ایانوی بیکلنن لخلیج و دست بی اکن اما ام نازانی چی لدوای ام سیاستی برزانیوی بلان وکو باسکرید ترشیه بدرجه یک لپش ام رفرادوه بو اوی جاری چی تر شرعید و مسعود برزانی بداتو و بیکاتو با کلگای یکم لحریمی کردستانه
کاغم هودی البته ترکیه لزاری سر گزیرکی و ولاتکی لگل او رفراند مدانیه بلام خلق او پرسیارین لدرز بوا آخو ام دنگدانه با سر بخوی کردستانه یان درش کردنوی ماوکی بارزانی
من به نظر من اصلا پیوندی به سربخوی کردستان اونیه و باورشان به پرسنیه کاک جانی یمله به من نشد من یدو منلو پیر الله کردستان برس کرده الله کردستان هر برزه لسال 2003 لکربوک برزه هستان دنگوی کو هرایشان لسدروس کرد کتر شهات سرخط ایران ولاتاین دور بر هات سرخط یکم کس کا پاساوی هنایو سر وزیران هریمی کردستان مون چوان برزانی یکم کس کا پاساوی هنایو حکومت هریمی کردستان کا سروکایتی هریم بناو سروکایتی هریم بیاننامه درکات اما پلان یکی بتو بهاوکاری ولاتانی داگیرکری کردستان بو مانوی برزانی و سپاندنی برزانی بسر خلکا و اجینا چون ابه تو پلانت هبه پروژت هبه برنامت هبه بو اوی دولت عراق کردستان لعراق جیاب که تو سربخوی رابگینی کودنگی نشتیمانی حساب کودنگی نشتیمانی نکه حساب کودنگی سیاسی نکه یعنی پیش اول راویش نکده ام پروسه یا که یعنی پیویسی به چندین ساله که تو پیویت گفتگو قوت مذاکره لگل خلق لگل لعنت سیاسی لگل رخای مدنی لگل ولاتانی دورو برو لگل لات زنابی اما آوندا شرمن بین مسعود برزانی اگر راس کرد بیانی بیاد بله من دولتی سربخوره بعد و بله وارن دولت سربخوره بگن کج دانی من یکشیت بگم لدروی بعض نی دسالاتی مسعود برزانی بنوالی برزانی هر کسی لهرمی کردستانه لباسوری کردستانه دولتی سربخوره بگنن مسعود برزانی لپش هم کسی که جندرمی ترکی دست نگه پازداری بوینه پازداری بود دست نگه داعشی بوینه بو حکومت اجنګیت بنا مالی برزانی لشستکان او ان سلمان دو اگر خوان اغانه بن اگر خوان سروګنه بن اگر خوان همکارنه بن او شونه اکن به جهنم او شونه اکن به اگر
مهدی فتحی رجموانو چاودری کاروباری رامیاری زور زور سپاس
بو تو کاک جانی ممنون دید.